O ran iechyd wedyn, mae fe'n rhywbeth, mae lot o bobl ddim am sôn amdano o gwbl i iechyd menywod ac yn y blaen. Ond o'ch chi'n gweud bod chi'n cofio'r period a'r problemau mor...
O'n neb roed wedi deithio am y peth i ddechrau, felly gysi dipyn o sioc pan wylis i bod gwaed ar fy mhansi.
Ie.
A'n cofio deud, oedd mam, o, popeth iawn, dwi wedi gwneud cytiau yn barod i ti, ac oedd wedi gwneud yw'r gytiau allan, dwi'n meddwl mae allan o sheets wedi golchi lawr gwaith iddyn nhw, wedi gwneud yn sgwariau bach, a tep bob cornel, a dwi'n hefyd sydd rhyw tep ar o trwy'r pethau yma, ond y hynny ddim problem gen i heblaw bod fi'n ysgol Machynlleth. A ni'n mynd ffwrdd o fod wedi llun fel o'n ei ddweud, ac o'n ei awddau cartref pan ddi Gwener, ac o'n ei ddim cyfle, o'n ei anlodio fel tri bachgen ma dwy ferch, sy'n ni'n gallu yna golchi rhi ni tan fi'n tap, o dim bathroom o'r bynnag.
Na.
Y jwg a mwlen yn y bedroom oedd i'n olchi. A felly o'n rhaid lapio rhain o'n papur a mynd yn adre yn o swynau. Ac oedd hwnna i ni'n broblem ofnadwy. A rhoi nhw mewn bwcyd o'r ddŵr bysadwy. A dwi'n cofio'r diwrnod, ffindio si allan, a gallwn ni am chwechyn o'r brynu paced o rai o'r siop. A hynny'n wych.
A rhyddhad.
Mae hwnna wedi bod yn broblem, meddwl trwy'r amser yn ysgol, wedyn y coleg o bob peth, yr holl ferched ma'n byw mewn hostel, doedden nhw'n rhoi dim cywirwyddiadau ni bydden ni fod i wneud Tywels Brunt.
Wow.
A felly oedden nhw wrth i ni torri nhw, rhan o lawr y toilet, dynion allan ar y lle oedd yr sesbyt ma yn y coleg, byth dragwyddol yn cwyno bod y lle wedi blocio, ac eto oedden nhw ddim yn rhoi nhw lle i ni rhoi nhw. Dwi'n rhoi wedi gallu deall hyn.